Martxoaren 8ko mobilizazio jendetsuek eta greba feministak izandako arrakastaren itzala inoizko luzena izaten ari da. Urten ondo dakizuen bezala, gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna oraindik ere urrun dagoen esparrotako bati begiratu nahi izan diogu gaur mezulariko asteleheneko elkarrezketan. Kirolari, hain zuzen ere. Pixkanaka, ari dira aurrera pausoak ematen, atzo ikusi dugu genuen, zema jende elkartu zen Eibarren esate baterako, pilota txabelketaren azkenean, baina oraindik ere asko dago egiteko. Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Airoa.
Urrats guztiak dira ongi etorriak eta berriki kirolean emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko programa abian jarri du Araban Vital Fundazioak.
Bai, izan ere elkarte, ezitzaile eta kirolariekin azterketa sakona egin ostean, Araban nesken parte hartzea kirol eta jarduera jakin batzuetara mugatzen dela ondoriozatu dute, igeriketa, gimnasia erritmikoa eta dantza dira batez ere aukeratzen dituzten kirol eta jarduera horiek. Eta beste ondorioetako bat, 12-13 urtetik gorako neskek kirola uzteko joera dutela, aukera eta motivazio faltagatik kasu gehienetan. Futbolean eta saskibaloian antzeman dituzte esaterako utxuneak eta kirol horietan emakumeen parte hartzea handitzeko helburua du Araban Indarrean jarriko duten programak, formakuntza eta baliabideak eskaini eta jarri nahi dizkieten eskei eskura. Ane Agirre, Gasteizko gure lankideak jaso ditu jokalari eta epaile horietako batzuren iriziak.
Saskibaloian emakumezkoen talde asko dago Araban, baina ez dituzte lortzen entrenatzaileak, futbolean egoera bestelakoa da. B mailetan neskarik ez eta beraz kategoria gorenetan euren presentzia oso txikia da. Gauzak horrela, jokalari eta arbitroek argi eta garbi ikusten dute, kirolean berdintasuna lortzeko asko dagoela egiteko. Ana Sodupe, aurrera taldeko jokalari eta futbol entrenatzailea, eta Maite Gillarte arbitroa.
Erakustea gero txikiei eta handiei ere, batzutan, kirola ere neskena ez dela bakarrik utea jokatzea eta ondo pasatzea, era ba, gauzak lortzea, ez? Eta ez bakarrik gustatzen zaizulako, baizik egona zarelako.
Nesken partidu bat gutxiago korratzen da, oztopo larriena eta handiena da, gizonezko edo katela oportunitate gehiago horretaz profesional izateko. Esperantza bai, baino oso moteldoa gauza.
Arbitroen kasuan hiru emakume daude, 100 baino gehiago dira mutil direnak. Emakumeak alduntzeko eta kirolean aukera gehiago izan ditzaten, Vital Fundazioak 4 urteko programa martxan jarri du, bertan eskoletan tailerrak, ekimenan hitz egingo dituzte eta uztailean udalekuak agurainen.
Eta emakumezkoen kirolak izan duen bilakaera ezagutu eta bizi izan duen emakumezko bat, Garbine Etxeberria, gonbidatu nahi izan dugu mezularira ekaitz.
Halaxe da, Realeko emakumezkoen futbol taldeko koordinatzailea da egun Garbine Etxeberria eta bizertzela datan, ba, bere ibilbidea emate aldera, hernaniarra da sortzez, Oiartzun futbol taldean eman zituen jokalari gisa urterik onenak, 1980-1980 eta 1980-1990 urteetan entrenatzaile aritu zen ondoren Oiartzunen eta Realak emakumeen taldea sortu zuenean baita Realean bertan ere eta esan bezala gaur egun Realeko emakumeen futbol taldeko koordinatzailea da, irakaslea ere bai, beraz badu eskuartean dugun gaiaren inguruan zer esana.
Garbine Etxeberria, arratsalde onde izula.
Baita zu ere.
Zer iruditzen zaizkizu Araban aurkeztu dituzten moduko egitarau hoiek? Beharrezkoak dira oraindik ere?
Oraindik ere bai, ez da. Pauso horre esan dutez, bagoa zela aurrera baino motel, hori da arazoa, erritmo kontua. Lanean ari gera, ari dira, baina bueno, poliki.
Uh-huh. 12-16 urte arteko neskek kirola ez uztea da helburuetako bat. Izan ere, hor arrakala handi bat gertatzen da, ez? Zuk ere badakizu horren berri.
Bai, gurean ere, gure kirolean ere horrela gertatzen da, ez da. Horre, bueno, ez da gitzea arrazoi izan daiteke, baina bueno, nire iruitze zait, gizartean, gaudela prest, emakumeak ba, gauza desberdinak edo egiteko, hau da, ikasketakin kirola egiteko, ez, bia parean eramateko, ez gaude oraindik ere prestatuak edo mentalizatuak. Nei bitzeza aitori mutilengan gauza normala dela, naturaltzat jotzen den gauza badela, ez da zalantzan jartzen, ez, ikasketak eta kirola egitea. Eta gurean bintzat, gurean bai, emakumearengan beti zalantza daude. Zaizu bida, ba, ikasketak aurrea jarraitzeko, joa, kirolakin ezingo dezu jarraitu edo bedezu kirola ustea. Eta iruitz ez daitor, gizartea, familiak, inguruak zerresan handia duela oraindik.
Zure garaian, Garbine, nolakoa zen egoera, zuk? Zure kasuan zailtasun handiak izan zenituen kirol jarduerari eusteko, kirolean jarraitzeko?
Bueno, nik pertsonalki nuen horrela bizi. Bai, gure kirola oso mutilena zela, ezta? Garai hartan oraindik gehiago, oraindik ere bada. garai hartan gehiago. Genuen gehiago, bueno, pues, zerotik hasi ginelako lehiaketan, eta horri euki genitun arazo asko, ezta? Beti, ba, bueno, gauzak eta berriak egiten, eta beti aldapan gora. Nik pertsonalki kirolean, ba, bueno, babes handi aukidet, inkuruak babestu nau, eta beti lagundu nau kirola egiten. Orduan, bueno, alde horretatik suerte aukidet.
Atzo, astelena frontoian, jendea kanpoan geratu zen, pilotako finalean, eta entzuten dituen neskak, pozarren, ba, alde batetik jendea kanpoan geratu zela ikusi zutelako, aurreneko aldiz, esango dugu, emakumeak kirolean alduntzeko zer egin behar dira, gauzak antolatu eta jendea joango da?
Bueno, egin behar dena da nik usteta aukera berdinak eman, ez da. Eta aukera berdinak esaten detenean da, ba, gauza guztitan, antolakuntzan, bai. Baina lehiaketetan, aukera berdinak eman, gero formakuntza landu, eta formakuntzan hor gabezia handia daukagu. Teknikariak behar dira, antolakuntzarako jendea behar da, claro, infrastruktura behar da. Eta guzti hori, bueno, ba, ez da egun batetik bestera egiten.
Arabako programan, futbolean eta saskibaloian jarri dute besteak beste arreta garbine, zer gertatzen da kirol jakin horiekin?
Ez dakit, ba, agian nik nire aldetikan, ba, bueno, futbolean, pues oso oraindikan ere urruti gaude eta direkzio batean bakarrik ikusten da, ez? Mutien direkzio horretan, eta orduan, ba, bueno, guk beti borrokan gabiltza, gure tokia egin nahian. Eta nik uste tor dagoela desberdintasuna. Aukera berdinak ez ditugu, nahiz eta, bueno, ba, legeak berdin konsideratu edo ez, emakumea eta gizona, baina aukera berdinak ez ditugu. Eta uste dut, oain ikan ere borrokan jarraitu behar degula, gure tokia egin arte, zoritxarrez.
Reala eta Athletic sortu dira talde bezala, pixkanaka gizarte segurantzan kotizatzen ere ari dira futbolariak, profesionalizateko nola nahi oraindik ere nahikoa lan. Esaten duzu, berdintasuna sustatu behar da, baina hori zer egiten da, politikaren bitartez nola egiten da hori?
Hala, esango nuke, ez? Hor, ardura handia duten edo kargoetan daudenek egin behar dute, legea betearazi behar dute, ez? Ba, bueno, ba, toki berdina eman, aukera berdinak eman, subentzio aldetik, eta legea bete arazi, ez? Dauden klubetan eta dagoen jendeari, eta, bueno, ba, nik uste bete egin behar dela legea. Eta goran dauden, karguetan dauden jendeak, ba, bueno, kontzientziazio hori esartu behar du.
Ikusleen aldetik, zuk ikusi duzu, aurrera pausoa?
Bai. Ikuslegoari, bueno, azkenean, ez, kirola gustatzen zaionari eta eskintzen zaionean kirola, ikuslegoa gustora dago. Eta parte hartzen du eta errepikatu egiten du eta zaletu gehiago dago inguruan. Baino eskainita aukera berdinak manda.
Emakumea garbine, egun izan aldeiteke profesional futbolean esaterako, zein da zuen egoera gaur gaurkoz?
Bueno, algún momentuz ondo gaude, egoera, bueno, ba, nundi gatozen jakinda ikusita, ondo gaude, baino gehiago, gauza gehiago lortu beharko lirateke. Claro, baldintzetan ondo gaude, baina beti ere ezin dute, gure jokalariek ezin dute kirolaren mundu ondatik bizi. Ba, jarraitu egin behar dute berain ikasketekin, bueno, ba, hori horrela delako, ez kirolaria direlako, horrela izan behar duelako, ikasketek beharrezkoa direlako, eta gero ikasketa bukatuta ere, ba, lan bat izateak ere garrantzia du, orduan, pixkate konpaginatu egiten dute. Oraindik ezin da, guk ezin dugu kiroletaz bizi. Baina, bueno, bidean goaz, pausoak ematen ari dira, klubek lan asko egin dute egiten ari dira, klubak lan asko egiten ari dira, eta, bueno, pues lanean jarraitu behar.
Zuzeu esate baterako, liberatua zara, futboletik bizi zara une honetan oker espaldima naiz?
Bai, aurten lehenengo urtea dut, horrela nagoela, eta, bueno, ez nun inoiz pentsatuko, ez da, garai harretan, garai haietan hasi ginenean, ez uste buruti pasazitzaidanik, momentu enten aukera hau sortatu zait, eta gustora nago, niretzat nobedadea da, baina, bueno, kirolaren mundu honetan, bai, gustora.
Pentsa, zenbat urte garbine, futbolari lotuta?
Ba, bueno, laurogeiko hamarkadan hasita, ba, bueno, orain arte ez da. 35 urte badira ja, kirol munduan abilera.
Nola nahi adibidea da zurea, baina nahiko zenuke pentsatzen dut esparru hori zabaltzea. Zuk uste duzu gizartea dagoeneko hori onartzeko prestatuta dagoela?
Zerri buruz diozu, emakumea kirolaren munduan bizitza,
bai, kirolari... Emakume kirolari profesionalei gizonezkoei adina arreta jartzekoa eta baliabideak ustekoa eta bar, ze hor oztopoak ere izaten dira batzuetan gizarteak bera jartzen dituenak.
Bai, nik uste lan handia daukagula oraindik hezkuntzan, ez da. Hezkuntzan lan handia egin behar dugu eta bueno, ba, berdina gerala gauza guztietan eta aukera berdinak emanda guk gure tokia eduki behar degula eta lortu behar degula eta nik uste bueno, bidean goazela, eh? Baina oraindik urrut ikusten dut, ba guk kirolean gure bizitza hori egitea. Badaude, kirol batzu badaude, gure aurretik doazenak eta eskubaloia, saskibaloia, baina gu baino okerro ere badaude. Orduan, bueno, ba denak, a ber, berdinean lortzen dugun, ezta? Pixka bat ontaz bizitzea edo gure tokia egitea.
Azken urteotan, kirol elkarte eta klub askok sortu dituzte emakumezkoen taldeak, ez dakite Garbine, kasu batzuetan ez ote duten behartuta ikusten euren burua alako talde bat sortzera, edo eskaera bati erantzuten dioten sortzerakoan?
Bai, egia da, pausa handiak eman dira eta gaur egunean klub askok eta herri askotan dago emakumearen kirola egiteko aukera hori. Eta nik uste dut eskaeraren ondoren adala, ez da? Baina bai sumatzen dala batzutan behartuta edo derrigortuta egotea klub batzuk, ez? Naiz eta ez ikusi edo ez zer jaso emakumearen kirolaren gandik, azkenean jendea pentsatzen du jaso egin behar dela, ez? Nik uste guk kirola egin behar degula, eskubia dakagulako, ez emaitzak dauden edo ez dauden, edo ekonomikoki zerbait sortzen dugun edo ez, hori alde batera utzita. Eta iruditzen zait toki batzutan edo oraindik bueno, ez gizarteak eskatzen duenagatik ondo ez ikusia egote hori, ez taldea ez baldin baduzu emakume talde bat edo aukerak ez baldin baituzu ematen. Baino orokorrean nik uste eskaerari zortzaiola holako igoera.
Mm-hmm. Bueno, ba Garbine Etxeberria, aurten bizi da aurrenekoz futbolaren dirutik esango dugu nolabait esateko, orain arte beste gauza batzuk uztartu behar izan ditu lan horrekin batera eta baikorrari ikusiko diogu. Garbine Etxeberria, Realeko emakumezkoen futbol taldeko koordinatzailea. Eskerrik asko mezulariari gaur erantzuteagatik.
Bai, zuei mila esker.
Segi ondo.
Agur.